πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Όλα τα φώτα είναι στραμμένα από αλλού σήμερα στην εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη. Ποιοι ωφελούνται περισσότερο, ποιοι κερδίζουν περισσότερα με τη νέα φορολογική κλίμακα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης και στην επεξεργασία των ηχητικών ο Γιάννης Γιαλίνης. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Για τη μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, εξειδικεύοντας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Επίσης, μίλησε για φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό, τη μεσαία τάξη, ενώ τόνισε ότι δίνει ξεχωριστή ανάσα στην περιφέρεια και θωρακίζει τεχνική ισχύ. Είναι η πρώτη φορά που 200.000 νέοι παίρνουν κάτι τόσο σημαντικό από τη βελτίωση της οικονομίας, τόνισε στο πρώτο πρόγραμμα ο Μιχάλης Αργύρου, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Προφανώς πρέπει να υπάρξουν πολιτικές που να βοηθήσουν τη νέα γενιά να σταθεί στα πόδια της, είπε στο σταθμό μας ο Ανδρέας Σπυρόπλος, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Όταν τα μέτρα δεν είναι τιμαροθυμημένα, η τρομοκρατική ακρίβεια υπερσκελίζει τις όποιες ελαφρύσεις, τόνισε στο σταθμό μας ο Κώστας Χαριάδης, εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Στον Εφέτη ανακριτεί το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας των Τεμπών. Στον Άριο Πάγο τα στοιχεία για τους 7 γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών. Πήρησε σταθμό λεωφορείων στην Ιερουσαλήμ, άνοιξαν 2 ένοπλοι σκοτώντας 6 ανθρώπους. 7 τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση. Οι 2 δράστες έχουν εξουδετερωθεί. Σε εξέλιξη επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στις πόλεις καταγωγής των δραστών στη Δυτική Όχθη. Και τέλος, καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Βοριάδες στο Αιγαίο με ανέμους σε 7 μποφόρ, 33 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν, κυρίες και κύριοι, μετά τις μαραθώνιες απολογίες του στην αρμόδια ανακρίτρια 6 από τους 22 συνολικά κατηγορούμενους για το μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίας και ενόθευσης καυσίμων. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Όπως επίσης θα ενημερωθούμε αναλυτικά για την υπόθεση με τη σύλληψη ηγουμένου της Μονής των Καλαβρίτων, ο οποίος θα πουλούσε 17 βυζαντινές εικόνες και 2 Ευαγγέλια. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με αυτό που περιμένουν όλοι να ακούσουν, με την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, στην οποία εξειδίκευση προχώρησε νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, παρουσίασε αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τη φορολογία και τη στήριξη των εισοδημάτων. Ποιο είναι το ύψος λοιπόν των παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης και πόσους αφορούν? Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πυρακάκης.
Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης είναι στα 1,76 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2026. Τα μέτρα αυτά το 2027 πηγαίνουν στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη μείωση φόρων στη μεταπολίτευση. Αφορά οι παρεμβάσεις που θα δούμε στην κλίμακα άμεσης φορολογίας αφορούν περίπου 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Αλλά το σύνολο των μέτρων επί της ουσίας αφορούν και το σύνολο του πληθυσμού. Κάθε ένας και κάθε μία θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα. Η Ελλάδα στέλνει μήνυμα ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τη δημοσιονομική υπευθυνότητα με τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη. Ότι ισχυρή οικονομία σημαίνει έμπρακτη στήριξη στις ανάγκες της χώρας και των πολιτών της.
Ποιος είναι ο στόχος του Οικονομικού Επιτελείου, τον περιέγραψε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Νίκος Παπαθανάσης στο πλαίσιο της παρουσίασης που έγινε στο Υπουργείο Οικονομικών.
Η Ελλάδα αλλάζει, η οικονομία μεταφέρει το μέρισμα στην κοινωνία και ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την πολιτική, μια σωστή δημοσιονομική πολιτική, το μέρισμα το οποίο προκύπτει θα επιστρέφει άμεσα στην κοινωνία.
Τώρα, τη μείωση της παιδικής και νεανικής φτώχειας ανέφερε ως βασικό χαρακτηριστικό της αναμόρφωσης φορολογίας εισοδήματος ο Υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς στην εξειδίκευση των οικονομικών μέτρων. Μίλησε μάλιστα για μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση και εξήγησε το γιατί.
Έχουν γίνει πραγματικά προσομοιώσεις για κάθε στοιχείο, να πω έτσι, που πρέπει να παρεύουμε στην ελληνική οικονομία και είναι μια διορθωτική μεταρρύθμιση. Γιατί επιδοτούμε την εργασία, την παραγωγή. Μια αύξηση επιδομάτων θα την έλαβαν κάποιος που δεν εργάζεται. Τι ερχόμαστε να πούμε λοιπόν? Έχει πέσει ενεργία στο 8%. Εργαστείτε και θα αμοιφθείτε καλύτερα.
Σε αναμόρφωση του συστήματος τεκμηρίων διαβίωσης προχωράει η κυβέρνηση με στόχο ένα πιο δίκαιο και ρεαλιστικό φορολογικό μηχανισμό, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Κότσιρα, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πού στοχεύει αυτός ο εξορθολογισμός των τεκμηρίων διαβίωσης.
Προχωράμε σε έναν εξορθολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης. Η αναμόρφωση αυτή στοχεύει σε ένα πιο δίκαιο και ρεαλιστικό φορολογικό σύστημα που δεν επιβαρύνει δυσανάλογα. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές πολίτες βρίσκονται να επιβαρύνονται με φόρους δυσανάλογους σε σχέση με τις ανάγκες τους βάσει των τεκμηρίων. Οπότε κάνουμε μια παρέμβαση την οποία είχαμε δεσμευτεί ότι θα πραγματοποιήσουμε.
Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλ, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου με την εξειδίκευση των μέτρων και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε τα όσα υπόθηκαν και για να καταλάβουμε πιο αναλυτικά το τι έγινε, μαζί με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Λοιπόν, Κώστα, ο κ. Περακάκης παρουσίασε αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τη φορολογία αλλά και τη στήριξη των εισοδημάτων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. 1.760.000.000 ο δημοσιονομικός φόρος που διατίθεται για όλες αυτές τις παρεμβάσεις, κυρίως στη φορολογική κλίμακα, με τη μείωση των συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και έναν εμβόλυμο συντελεστή 39% για εισοδήματα από 40 έως 60.000 ευρώ, ευνοημένη σε κάθε περίπτωση μεσαία εισοδήματα, αλλά και τα υψηλά θα έλεγα. Αυτό που πρέπει να εστιάσουμε εμείς κυρίως στους νέους, ναι, για να δώσουμε κάποιες έτσι λεπτομέρειες.
Βεβαίως.
Για παράδειγμα, πόσους νέους αφορά αυτός ο μηδενισμός του φόρου? Από ό,τι μας είπαν εδώ στο Υπουργείο, είναι περίπου 270.000 νέοι που εργάζονται και είναι έως 30 ετών. 70.000 από αυτούς είναι μέχρι 25 χρόνια. Και έτσι ενισχύεται η νέα γενιά.
Έως 25 ετών δηλαδή, μιλάμε για νέους έως 25 ετών, έτσι.
Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Για παράδειγμα εδώ να πούμε ότι για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και άτομα έως 25 ετών, θα μου πεις ποιος παίρνει 20.000 ευρώ το χρόνο. Θα σου
σε αυτές τις ηλικίες, ναι. Μην είναι
σε αυτές τις ηλικίες εννοείται.
Ναι, ναι.
Ο συντελεστής μηδενίζεται. Για άτομα 25 έως 30 ετών μειώνεται από το 22 στο 9%. Και εδώ είναι 260.000 άτομα, όπως είπαμε, 70.000 οι πιο νέοι κάτω από 25 χρόνια. Υπάρχει η στήριξη της μεσαίας τάξης με την εισαγωγή μεταξύ άλλων του ενδιάμεσου συντελεστή του 39%, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 5 μονάδες με τα ισχύοντα σήμερα. Ενισχύεται η περιφέρεια με την κατάργηση του έμφυα για περιοχές με έως 1.500 κατοίκους. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά.
Και μάλιστα, όπως ακούσαμε τον Υπουργό να λέει πάνω σε αυτό που μόλις ανέφερες, Κώστα, είναι ένα μέτρο που αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, όπως είπε, σε περίπου 12.720 οικισμούς.
Οικισμούς, ακριβώς. Ακριβώς. Ο συντελεστής στα ενίκια, και εδώ έχουμε αλλαγές. Υπάρχει ενδιάμεσο συντελεστής στα ενίκια για εισοδήματα από ενίκια 12 έως 24.000 ευρώ. Ο φόρος για παράδειγμα των 6.350 ευρώ μπορεί να μειωθεί στα 5.150. Είναι ένα κίνητρο για να δηλωθούν πραγματικά εισοδήματα από ενίκια, όπως ανέφερε το Οικονομικό Επιτελείο. Επεκτείνεται επίσης η απαλλαγή του χώρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν. Μειώνεται 50% η φορολογική επιβάρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς μέχρι 1.500 κατοίκους. Καταργείται για ελεύθερο εισόδημα για νέες μητέρες έως 2 έτη. Μειώνονται επίσης κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία θα έλεγα, Γρηγόρη, γίνονται πράσινα. Με την έννοια ότι για τα αυτοκίνητα, το τεκμήριο για τα παλιά αυτοκίνητα από το 2010 και πριν δεν αλλάζει κάτι. Δεν αλλάζει το τεκμήριο. Αυτό που ισχύει σήμερα θα ισχύσει. Αλλά για τα αυτοκίνητα μετά το 2010 Η μείωση του τεκμηρίου μπορεί να φτάσει ακόμα και το 50%, κυρίως στα αυτοκίνητα της τελευταίας πενταετίας, γιατί ο υπολογισμός γίνεται πλέον με βάση και την εκπομπή ρήπων. Mm-hmm. Οπότε είναι μια σημαντική μείωση στο τεκμήριο για τα διαβίωσης από αυτοκίνητο. Η προσωπική διαφορά τώρα για τους συνταξιούχους καταργείται σταδιακά. Mm-hmm.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφορά πάρα πολύ κόσμο.
Ναι. Θα λάβουν τη μισή αύξηση οι συνταξιούχοι το 2026. Για συνταξιούχο, να πούμε έτσι ένα παράδειγμα, με εισόδημα 14.000 ευρώ, η καθαρή σύνταξη 1.080 ευρώ, είναι 1.080 ευρώ η καθαρή σύνταξη, το συνολικό όφελος θα είναι 593 ευρώ καθαρά. Συνυπολογίζεται εδώ και η ενίσχυση του Νοεμβρίου των 250 ευρώ και η ωφέλεια από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών, ενώ θα υπάρξουν επιπλέον 362 ευρώ από την προσωπική διαφορά. Εδώ όμως δεν αλλάζουν τα κριτήρια για τα 250 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή πρέπει να είσαι άνω των 65 και να μην ξεπερνάει η σύνταξή σου, μιλάμε σε αιτήσια βάση, τις 14.000 ευρώ. Υπάρχουν και άλλα μέτρα, mm-hmm. κυρίως βέβαια για το δημόσιο, για δημοσίους υπαλλήλους και ένοπλες δυνάμεις, ένστολους γενικότερα. Υπάρχει εθνική στόχευση, όπως είπε ο Υπουργός, με την αναμόρφωση του μισθολογίου και του βαθμολογίου για την αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό. Από τον Οκτώβριο θα πάρουν αυξήσεις, επειδή είναι λίγο περίπλοκο το μισθολόγιο των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποσοστό δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή πόση θα είναι η μέση αύξηση, Γρηγόρη. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι θα πάρουν 111 ευρώ το μήνα επιπλέον όλοι οι ένστολοι, με εξαίρεση το στρατό που η αύξηση είναι μεγαλύτερη, 145 ευρώ το μήνα στο στρατό. Μες. Αυτές είναι οι αυξήσεις. Τώρα, υπάρχουν πολλές άλλες μικρότερες παρεμβάσεις από κίνητρα και εκτόσεις χώρων για όσους επιχειρήσουν σε τομείς όπως είναι ο αμυντικός τομέας, για παράδειγμα, κάποιος που θα έρθει από το εξωτερικό για να δημιουργήσει ένας επενδυτής για να φτιάξει μια επένδυση σε διάφορους τομείς και κυρίως στον αμυντικό, θα έχει τεράστιες, γιατί θα έλεγα θα έχει διπλάσεις εκτόσεις ουσιαστικά από αυτά που θα δαπανίσει για την επένδυση. Mm-hmm. Επίσης καταργείται το τέλος τηλεόρασης στο 10%, δημιουργείται το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων, αναγνωρίζονται μισθολογικά οι πενταετής κύκλοι σπουδών και χορηγείται απαλλαγή από το φόρο για ιδρύματα και κληροδοτήματα. Τώρα, θα ήθελα να μείνω λίγο στους συνταξιούχους.
Στους συνταξιούχους, συγκρατήσαμε αυτά που μας είπες, την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και της φοροελαφρύνσης για τους συνταξιούχους. Τι άλλο έχουμε λοιπόν για αυτή την κοινωνική ομάδα?
Εδώ έχουμε ένα άλλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να το επισημάνουμε. Ναι. Είναι πόσους συνταξιούχους αφορά η μείωση των φορολογικών συντελεστών. Mm-hmm. Ένα στοιχείο το οποίο ρωτήσαμε το Οικονομικό Επιτελείο να μας το δώσει, δεν το είχαν πρόχειρο. Ναι. Διότι πάρα πολλοί συνταξιούχοι, το γνωρίζουμε καλά όλοι, είναι εντός των αφορολογήτων ορίων. Διότι η μέση σύνταξη είναι γύρω στα 800 ευρώ. Mm-hmm. Το αφορολόγητο είναι 8.636 και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μέσα στο αφορολόγητο. Αυτοί λοιπόν οι συνταξιούχοι, θα πρέπει να το πούμε και να το επαναλάβουμε, δεν θα δουν διαφορά από τη φορολογική κλίμακα ουσιαστικά, θα δουν όμως μόνο το 250 και τις αυξήσεις που θα δοθούν από την πρώτη του έτους και θα είναι γύρω στο 2,35%. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν αύξηση τον Απρίλιο με βάση τον, δεν ξέρουμε το ποσοστό ακόμα, με βάση τον κατώτατο μισθό στον ιδιωτικό τομέα. Είναι 880 ευρώ, θα πάει στα 950 ευρώ εκεί γύρω, γιατί θα προηγηθούν mm-hmm. διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών, των κοινωνικών.
Αλλά να έχουμε έτσι μια τάξη μεγέθους στο μυαλό μας.
Ακριβώς, γι' αυτό και το αναφέρω. Και η δαπάνη για τους συνταξιούχους το 2026, για τις αυξήσεις που θα πάρουν οι συνταξιούχοι, είναι 1 δισεκατομμύριο 150 εκατομμύρια. Είπα τα πιο σημαντικά, δεν ξέρω Τώρα, εμείς εδώ μπλέξαμε σήμερα όπως
αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν πάρα πολλά και αναλυτικά στοιχεία και στο earthnews.gr. Όλοι οι συνάδελφοι έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά με αναλυτικά τα στοιχεία, με πίνακες, ειδικά για τη μείωση του ΦΠΑ και του ένφια στα κριτικά νησιά, που δεν είναι δυνατόν να το μεταφέρουμε από το ραδιοφωνικό αέρα, Κώστα, το καταλαβαίνουμε όλοι.
Θα κλείσω με κάτι που είπε ο Υπουργός. Εδώ μιλάμε για πατριωτικές, απαντώντας φυσικά και στην αντιπολίτευση. Εδώ λέει, μιλάμε για πατριωτικές φοροαπαλλαγές και όχι πατριωτικούς φόρους.
Ωραία. Κώστα Τσάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο?
Όχι, απλώς στο earthnews.gr υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες.
Τα πάντα.
Πίνακες, αναλυτικά, τι θα πάρει ο καθένας. Μπορεί να υπολογίσει ουσιαστικά ο καθένας τι θα πάρει από το 2026.
Αναλυτικά όλες οι αλλαγές και για τους νέους που μας είπες, και για τους συνταξιούχους με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς και τις φοροελαφρύνσεις, και για τις οικογένειες, αλλά και για τη μείωση ΦΠΑ και ένφια στα κριτικά νησιά, και για τις αυξήσεις βεβαίως σε δημοσίους υπαλλήλους και στρατιωτικούς. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Τώρα, ο κύριος Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την κριτική για τις αιτιάσεις ότι η ακρίβεια έχει ροκανεί στα εισοδήματα και ότι αυτά που δίνει η κυβέρνηση δεν αναπληρώνει ουσιαστικά τις απώλειες των πολιτών. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων τα τελευταία 6 χρόνια έχει αυξηθεί σε πραγματικούς όρους. Παρά την αύξηση των τιμών που ήταν σημαντική παγκόσμια, οι μισθοί στην Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια έχουν αυξηθεί παραπάνω από τις αυξήσεις των τιμών. Άρα η αλήθεια είναι, και αυτή είναι αναμφισβήτητη, ότι το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων τα τελευταία 6 χρόνια έχει βελτιωθεί. Ναι. Άρα εδώ δεν πάμε να καλύψουμε απώλειες ένα μείον. Το ισοζύγιο τα τελευταία 6 χρόνια ήταν σαφέστατα θετικό. Δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι δημιουργείται μια πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Δεν λέω ότι αυτό που είπατε είναι λάθος, με την έννοια ότι δεν υπάρχει πράγματι πίεση από την ακρίβεια. Σαφέστατα. Ναι. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Και αυτό έχει δημιουργήσει και πολιτικές εξελίξεις παντού, έτσι. Αυτό το οποίο λέω είναι ότι δεν ισχύει το γεγονός ότι οι Έλληνες είναι φτωχότεροι το 25 σε σχέση με το 19. Δεν ισχύει αυτό.
Στη συνέχεια, ο ίδιος ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου, του Γραφείου Προϋπολογισμού του Πρωθυπουργού, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, ρωτήθηκε ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα που θέλησε να περάσει η κυβέρνηση με τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
Φυσικά σήμερα όλοι αυτό το οποίο κοιτάνε είναι τι διαφορά θα κάνει στο μηνιαίο τους καθαρό εισόδημα.
Ταμείο, κάνουμε όλοι σήμερα ταμείο.
Και είναι πολύ λογικό και εύλογο, και αυτό θα στηρίξει την αγοραστική δύναμη άμεσα με έναν τρόπο σημαντικό. Αλλά εγώ θα έλεγα και δύο άλλες διαστάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για το μέλλον της οικονομίας μας. Το πρώτο είναι ότι αυτή είναι μια φορολογική μεταρρύθμιση πάρα πολύ αναπτυξιακή. Γιατί δίνοντας χρήματα περισσότερα στην εργασία, δίνει ένα μήνυμα ότι η εργασία πληρώνει, ότι η εργασία είναι υποφελής, ότι η εργασία είναι επικερδής. Και αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο το τονίσαμε ιδιαίτερα και στους νέους.
Και ότι δεν τιμωρείται. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε αυτή η λογική.
Ακριβώς. Αυτό είναι το τρίτο. Βεβαίως. Δηλαδή, από τη μια μεριά στέλνεις ένα μήνυμα, όσοι μπορείτε πηγαίνετε στην αγορά εργασίας, η εργασία αξίζει τον κόπο, θα βάλετε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας δουλεύοντας. Και το δεύτερο, αυτό που είπατε μόλις τώρα, ότι για να έχουμε μια αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, για να έχουμε δραστηριότητες υψηλές προστιθέμενης αξίας, πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να τις παράξουν να κρατήσουν και ένα μεγαλύτερο ποσό στην τσέπη τους από την αξία που παράγουν.
Αυτός λοιπόν ήταν ο κύριος Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού. Είναι πολλά τα μέτρα. Ακούσαμε νωρίτερα αναλυτικά και το ρεπορτάζ. Ανάσα έως και 5.000 ευρώ μεταξύ άλλων το χρόνο για φορολογούμενους της μεσαίας τάξης, ή και ακόμα μεγαλύτερα αν έχουν 3-4 παιδιά και άνω, θα δώσουν οι νέες φοροελαφρύνσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Πρακτικά, με τη νέα φορολογική κλίμακα που θα ισχύσει από την 1η-1η του 2026, όσοι έχουν 3 παιδιά κερδίζουν 1.300 ευρώ το χρόνο αν φορολογούνται για εισόδημα 20.000 ευρώ. Τι λένε οι ίδιοι οι τρίτεκνοι τώρα? Ο Δημήτρης Κοντός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Μάλλον δεν είμαστε από τους ευνοημένους. Κύριε Κοντέ, μπορεί να κερδίσουμε. Πρώτον, ότι περιμένουμε την νομοθέτηση των μέτρων. Γιατί από πέρυσι έχουμε κάποια χρωστούμενα που αφορούν την αλλαγή των επιδομάτων των παιδιών, που ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθεί. Θεωρούμε πάντως ότι είναι θετική η αναφορά που γίνεται. Να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για εξαρτώμενα μέλη. Δηλαδή, όσοι έχουν 3 παιδιά, ή όσοι έχουν 2, ή όσοι έχουν 4, να είναι εξαρτώμενα. Να μην έχει περάσει κανένα την ηλικία των 18 ή των 23, 25 να σπουδάσουν.
Η οικονομία λοιπόν και η ακρίβεια σε πρώτο πλάνο έτσι κι αλλιώς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη χθεσινή καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη, ρωτήθηκε για το ζήτημα της ακρίβειας και είπε ποια είναι η καλύτερη απάντηση στο συγκεκριμένο πρόβλημα.
Οι ονομαστικοί μισθοί κατά γενική νομολογία έχουν αυξηθεί. Είναι και το τι μένει όμως στο νοικοκυριό μετά τη φορολόγηση. Εκεί λοιπόν στοχεύουμε. Και αυτή είναι η καλύτερη απάντηση απέναντι στην ακρίβεια. Αλλά δεν είναι η μόνη προφανώς. Η μάχη κατά της ακρίβειας δεν περιορίζεται μόνο στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Σημαίνει παρεμβάσεις σε πολλούς τροφείς, από τα τρόφιμα μέχρι την ενέργεια. Και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να δίνουμε τελικά περισσότερα χρήματα στην τσέπη του νοικοκυριού.
Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το οικονομικό κομμάτι και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και τη παρουσία του γενικότερα στη συμπρωτεύουσα. Τώρα, τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε χθες ο κ. Μητσοτάκης χαράσουν το πλαίσιο διακυβέρνηση των επόμενων μηνών και έχουν πολλούς αποδέκτες. Ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ότι δεν θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος.
Δεν έχω καμία απολύτως πρόθεση να αλλάξω τον εκλογικό νόμο. Η διατήρηση των κανόνων του παιχνιδιού αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για να γνωρίζουν όλοι και τα κόμματα αλλά και προφανώς οι πολίτες πώς θα τοποθετηθούν σε μια ενδεχόμενη μελλοντική εκλογική αναμέτρηση. Τελικά ο ελληνικός λαός είναι αυτός ο οποίος θα εκφράσει την προτίμησή του, αυτός είναι ο κυρίαρχος και αυτός θα κάνει την επιλογή αν επιθυμεί μια μονοκομματική κυβέρνηση ή μας υποδείξει ότι επιθυμεί μια κυβέρνηση συνεργασίας.
Επιπλέον, ο κύριος Μητσοτάκης ρωτήθηκε για τα σενάρια περί αλλαγής στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν χαρακτηριστική η απάντησή του στο συγκεκριμένο ερώτημα. Για να την ακούσουμε.
Θα αστείευεστε, φαντάζομαι. Εγώ δεν ξέρω ποιοι διακινούν αυτά τα σενάρια. Καταλαβαίνω επίσης γιατί κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα, για δικούς τους λόγους, βρισκόμενα απέναντι στην κυβέρνηση, θέλουν να προκαλούν ενδεχομένως κάποιες υπόνοιες εσωτερικής αναταραχής. Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί και ας εστιαστούμε στα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και να αφήσουμε αυτούς οι οποίοι διακινούν αυτά τα εφάνταστα σενάρια στην δικιά τους μοναξιά και στη θλίψη που δυστυχώς θα προκαλέσει η μη επιβεβαίωσή τους.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απάντηση του Πρωθυπουργού όταν ρωτήθηκε για τον προκάτοχό του, τον Αλέξη Τσίπρα.
Ο κύριος Τσίπρας ζητά από τους πολίτες να κάνουν αυτοκριτική γιατί δεν κατάλαβαν πόσο ο ίδιος βοήθησε τη χώρα. Αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική για τα δικά του πεπραγμένα και γιατί οδήγησε το κόμμα το οποίο ο ίδιος ουσιαστικά δημιούργησε σε δύο συντριπτικές εκλογικές ήττες, μιλάω για εθνικές εκλογές. Άρα ο κ. Τσίπρας απέτυχε και ως πρωθυπουργός, απέτυχε και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν αισθάνομαι ότι κέρδισα τον κ. Τσίπρα. Αισθάνομαι ότι κέρδισα την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Υπάρχουν κάποια συμφέροντα, κάποια μέσα, κάποιοι επιχειρηματίες που έχουν αναλάβει το ρόλο του χρυσού χορηγού του κ. Τσίπρα.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Στείλε πολλά μηνύματα ο Πρωθυπουργός Νότι και για τον εκλογικό νόμο και για τα σενάρια περί αλλαγής στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για την ανάγκη πολιτικής συνένεσης. Και αυτή την ανάγκη ανέδειξε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε τα φορολογικά οικονομικά που ήταν το κυριωσμένο και το οποίο ανέλησε, εξειδίκευσε, θα λέγαμε και σήμερα ο κ. Κερακάκης σε ό,τι αφορά την εσωτερική πολιτική. Νόμιζω ότι ξεχωρίζει η επιμονή για άλλη μια φορά, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, δεν θέλει να αλλάξει, όπως είπε χαρακτηριστικά, τους κανόνες του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια του αγώνα. Όπως ακούσαμε στο απόσπασμα που είχατε επιλέξει λίγο νωρίτερα, λογικό χαρακτήριστα αστιότητες στα σενάρια περί αλλαγής κινήσεων, άρα είχε ερωτηθεί και του είχε ζητηθεί να παραλύσει την σημερινή κατάσταση με το 2003-2004 όταν ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης μετά τη Θεσσαλονίκη την ΔΕΘ του 2003 και ένα μεγάλο πακέτο που είχε τότε παρέδωσε ουσιαστικά την εξουσία, μάλλον την προεδρία του κόμματος και τον υποψήφιο πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση στις δύο εποχές και στα δεδομένα μάλλον των δύο εποχών. Από εκεί και έπειτα έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι απάντησε, ερωτήθηκε και απάντησε και για τον Αντώνη Σαμαρά και για τον Κώστα Καραμαλή με μια μικρή διαφοροποίηση. Για το μεν Αντώνη Σαμαρά κράτησε το ανθρώπινο στοιχείο λέγοντας ότι για μένα είναι ένας πατέρας που χάσει το παιδί του, μεγαλύτερη τραγωδία μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Το κέντος είναι νοπό και δεν θα μιλήσω καθόλου επ' αυτού. Για τον Κώστα Καραμαλή παραδέχτηκε ότι υπάρχουν, υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική κατά την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός το 2004-2009, αλλά άφησε ανοιχτή, θα λέγαμε, την ατζέντα. Μάλιστα, ρωτήθηκε αυτό να του εκλάβω, ρωτήθηκε από τον συνάδελφο Τζιοβάρα του Βήματος, αυτό να του εκλάβω ότι είναι ένα άνοιγμα, και απάντησε να το εκλάβετε όπως θέλετε. Από εκεί και έπειτα ακούσαμε και όταν προκλήθηκε την απάντηση που έδωσε για τον πρόεδρο του Αλέξη Τσίπρα, ότι ζητάει ίσως πια τους πολίτες να κάνουν αυτή την αυτοκριτική τους, γιατί οδήγησε το κόμμα του σε μια ήττα το 19 και μια διάλυση ουσιαστικά 32% στο 17 του 2023. Αντί να κάνει ο ίδιος αυτοκριτική, ζητάει τους πολίτες να κάνουν την αυτοκριτική τους, γιατί τον καταλάβαμε, δεν τον ψήφισαν τότε. Τώρα θα λέγαμε ένα απαξιωτικό για τον πρόεδρο του Βουγό, μια στάση κάπως τέτοια, την επιστροφή του, μάλιστα άφησε μια αιχμή όταν ρωτήθηκε για το συζητούμενο υποδιαμόρφωση κόμμα του, είπε από ό,τι ξέρω είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, άρα το πρόβλημα αφορά, το θέμα αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ, Γρηγόρη, θα κρατούσα πάντως ως είδηση από όλη τη χθεσινή συνέλευση που παρακολουθήσαμε από το πρώτο πρόγραμμα αναλυτικά, την αναφορά του στο γεγονός ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Η εξωτερική πολιτική έβγαλε ειδήσεις, η εξωτερική πολιτική της χώρας.
Είναι το θέμα των ημερών της και αλλιώς στη διεθνής κακέρα, η εξελίξη στη Μέση Ανατολή και ειδικά στη Γάζα.
Ακριβώς. Βεβαίως έχουμε στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Σημείωσε, παρόλα αυτά έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη και σε διεθνή φόρα και με ανθρωπίνους εταίρους να σταματήσει τη σφαγή στη Γάζα, ώστε να επιτευχθεί η λύση των δύο κρατών που πάγια η Ελλάδα υποστηρίζει. Αλλά για πρώτη φορά επίσημα ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει την Παλαιστίνη χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος μιας τέτοιας κίνησης. Βεβαίως, μηνύματα προς την Τουρκία. Δεν θα μπει στο safe το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμού όσων παραμένει το Κάσου Μπέλη. Ένα μήνυμα προς την Κύπρο να αποδείξει ότι θέλει τη διασύνδεση με το Γαλλόδιο.
Για αυτή την υπόθεση ευνοήσει με την ηλεκτρική διασύνδεση.
Ναι, ακριβώς. Αυτήν πρωτίστως θα ευνοήσει και αφού το θέλει να καταβάλει και το αναλογούν αντίτιμο. Και προς τη Λιβύη δέχτηκε σήμερα η Ελλάδα και τον Ιώ Χαφτάρ.
Βέβαια, θα έχουμε το ρεπορτάζ σε λίγο. Ναι.
Ωραία, πρέπει να καταλάβουμε και οι δύο πλευρές της Λιβύης ότι η Ελλάδα είναι ο άνθρωπος, είναι ο άνθρωπος, συγγνώμη, ο εταίρος με τον οποίο πρέπει να συζητήσουν για το ναό στο Λιβικό και όχι βεβαίως η Τουρκία και το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Τώρα ο προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, κ. Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για την αντιπαράθεση με το Πασόκ αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του δημοσιονομικού κόστους που θα έχει η υλοποίηση της πρότασης της Καρλαίου Τρικούπη για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο.
Το μέτρο της επαναφοράς του 13ου μισθού θα ήταν ένα μέτρο το οποίο θα στήχιζε 1,3 δις. Έγινε και μια συζήτηση πολιτική, η οποία πολύ φοβάμαι ότι δεν είχε αναφορά στα δεδομένα. Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω σε αυτό είναι σαφέστατοι. Και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση ήταν αχρίαστη, διότι πολύ εύκολα μπορεί κανείς να πάει στα έγγραφα. Δεν είναι διαπραγματεύσιμο σε αυτόν τον βαθμό, γιατί άμα ξεκινήσει τις εξαιρέσεις για τη μία χώρα, θα ζητά και άλλη κ.ο.κ. Πάμε λοιπόν τώρα στο διατάφτα. Το διατάφτα είναι ότι αν δίναμε το 13ο μισθό, από το 1,6-1,7 δις το οποίο θα δίναμε, το μεγαλύτερο μέρος του, το 1,3, θα πήγαινε σε αυτό. Ναι. Και ρωτάω κι εγώ, γιατί και πώς θα παρουσιάσεις στο σύνολο της κοινωνίας, στο σύνολο των περίπου 4,5-5 εκατομμυρίων Ελλήνων φορολογουμένων,
ένα κάποιος πακέτο, ευνοούνται μόνο,
όπου μία συγκεκριμένη ομάδα θα πάρει το μεγαλύτερο μέρος, ενώ η ίδια ομάδα επωφελείται εξίσου με τον τρόπο με τον οποίο μοιράσαμε αυτό το πλεώνασμα. Ναι.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Παραμένουμε στην πολιτική ατζέντα. Χμηρά ήταν τα σχόλια της αντιπολίτευσης, τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Για μετανόητο σύστημα εξουσίας κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
Η σημερινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού αναδεικνύει πόσο αμετανόητο είναι το σύστημα εξουσίας του Μεγάλου Μαξίμου. Ένα σύστημα εξουσίας που παράγει σκάνδαλα, κοινωνικές ανισότητες, αδιαφάνεια και ατιμορρησία. Μια κυβέρνηση βουτυγμένη στα σκάνδαλα και ένας πρωθυπουργός γατζωμένος στην καρέκλα της εξουσίας προσπαθούν να πείσουν ότι είναι η μόνη σωστή διακυβέρνηση. Απέναντι στην Ελλάδα, όπου οι πολλοί χάνουν και οι λίγοι κερδίζουν, που ευαγγελίζεται ο κύριος Μητσοτάκης, το Πασόκ σχεδιάζει και οραματίζεται μια Ελλάδα για όλους.
Ο γραμματέας του Πασόκ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε για το μήνυμα για συνενέσεις που απίθυνε κυρίως προς το Πασόκ ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ για μια σειρά από ζητήματα, από το Εθνικό Απολυτήριο και τη Συνταγματική Αναθεώρηση μέχρι τις Ανεξάρτητες Αρχές. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Συνενέσεις δηλαδή στις προτάσεις του Πασόκ. Καλοδεχόμενος ο κ. Μητσοτάκης στις προτάσεις του Πασόκ. Εσείς δεν θυμάστε πολύ καλά ότι το Εθνικό Απολυτήριο είναι μια από τις βασικές προτάσεις του Πασόκ που έχουμε ανακοινώσει εδώ και αρκετά χρόνια.
Μένουμε σε αυτό.
Η στελέχωση των ανεξάρτητων αρχών μέσα από ένα ανεξάρτητο διεθνή διαγωνισμό και μέσα από αδιάβλητες διαδικασίες δεν είναι μια από τις βασικές δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Πασόκ που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αντίθεση με το κομματικό κράτος και τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη που τις είδαμε και στις ανεξάρτητες αρχές αλλά και στους μεγάλους οργανισμούς που το μόνο που κάνουν είναι να διαιωνίζουν το πελατειακό κράτος. Άρα λοιπόν, αν ο κ. Μητσοτάκης όντως εννοεί αυτά τα οποία είπε χτες, είναι καλοδεχόμενο σε μια πολιτική που θα φέρει ένα καλύτερο κράτος, πιο δίκαιο κράτος και κυρίως ένα κράτος το οποίο θα μπορεί να το εμπιστεύεται ο πολίτης.
Επίσης, ο κ. Σπυρόπουλος έβαλε αρνητικό πρόσημο στις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
Νομίζω ότι οι εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη ήταν κατώτερες στο αναμενωμένο, ακόμα και για τα στελέχη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αν κάποιος ήθελε να μιλήσει με ειλικρίνεια, νομίζω ότι θα έλεγε ότι θα περίμενε πολύ παραπάνω. Το μόνο εύκολο θα είναι να πει κάποιος ότι είναι λίγα, θα μπορέσουμε να δώσουμε παραπάνω. Ο κ. Μητσοτάκης ασκεί μια οικονομική πολιτική που δημιουργεί όλο και περισσότερες ανισότητες στην ελληνική κοινωνία. Και δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνεται. Δεν αντιλαμβάνεται πρώτα απ' όλα το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Δεν ακούσαμε τίποτα απολύτως. Η μείωση των φορολογικών συντελεστών βοηθούν σίγουρα. Αρκεί να είναι στοχευμένοι και αρκεί να περάσουν στα εισοδήματα. Αλλά το μεγάλο ζήτημα, παραδείγματος χάρη, είναι η τιμαρθμοποίηση της φορολογικής πολιτικής. Εσείς ακούσατε κάτι πάνω σε αυτό?
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας στάθη, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Πώς άκουσαν, Ευγενία, στη Χαριλάου Τρικούμπη της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού?
Δεν είναι και ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι, όπως ακούσαμε. Ήταν δρυμία η κριτική, Γρηγόρη, που άσκησαν στον κύριο Μητσοτάκη και στη συνέντευξη που έδωσε χθες από την ΔΕΘ. Πέρα από αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Τσουκαλά στην αρχή του ρεπορτάζου, ο εκπρόσωπος του ΥΠΟ του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο ακόμη για πρωθυπουργό προσκολλημένο στην καρέκλα της εξουσίας, ενώ αναφερόμενο στην κυβέρνηση τόνισε πως είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, αλλά επέρονται, όπως είπε χαρακτηριστικά, ως η μόνη σωστή κυβέρνηση. Μάλιστα, σχολιάζοντας τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη πως έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, αναφέρουν από το ΠΑΣΟΚ πως έχει εργαλειοποιήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και παράλληλα έχει επιστρατεύσει συνταγματικές ακροβασίες προκειμένου να εμποδίσει την δικαιοσύνη να ερευνηθούν οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Κατά τα λοιπά, Γρηγόρη, από την κριτική της Χαριλάου Τρικούπη δεν έλειψαν και άλλα θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, όπως η κυβερνητική αμφιθυμία για το υψηλής ενεργειακής και γεωπολιτικής σημασίας έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, η αύξηση των ενοικίων κατά 50% επί διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη, καθώς και η ανοχή της κυβέρνησης στην τουρκική προκλητικότητα που έστρωσε, όπως λένε, το χαλί του Ερντογάν για να πλασάρεται ως αξιόπιστος αμυντικός εταίρος της Ευρώπης. Κλείνοντας να πω ότι αναφέρουν ακόμη, Γρηγόρη, πως οι πολίτες κουράστηκαν από τα ψέματα και την προπαγάνδα και εκτιμούν από τη Χαριλάου Τρικούπη πως οι Έλληνες πολίτες ζητούν συνέπεια, ασφάλεια, αξιοπιστία και εντιμότητα, έννοιες που, όπως αναφέρουν, κακοποιήθηκαν βάναυσα από το σύστημα Μητσοτάκη.
Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, για απερχόμενο και απονομιμοποιημένο Πρωθυπουργό μιλά από την την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε για τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη.
Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι η τρομακτική ακρίβεια υπερσκελίζει τις όποιες ελαφρύνσεις. Όταν δεν είναι τα μέτρα τιμά ρυθμοποιημένα, εάν συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός της ακρίβειας, σε πολύ λίγο καιρό θα είναι τόσο μεγάλες οι αυξήσεις που ακόμα και αυτά που είναι σε συγκεκριμένες κατηγορίες θα έχουν ξεπεραστεί. Και θέλω να πω ότι εδώ δεν έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία τα στυλώνει και βαράει τον κύριο Μητσοτάκη οτιδήποτε κι αν πει. Τώρα, υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία δημιουργούν πραγματικά ερωτηματικό. Δηλαδή, τι γίνεται πραγματικά με το ΦΠΑ. Το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι έχουμε ψηφίσει αυτή την οδηγία. Αυτό το είπαμε κι εμείς. Το θέμα είναι γιατί δεν την εφαρμόζουμε. Γιατί λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι αυτό το μέτρο και να το εφαρμόσουμε δεν θα αποδώσει.
Στη συνέχεια, ο κ. Ζαχαριάδης ρωτήθηκε αν η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρας ως συνέδριο του Economy την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη σηματοδοτεί την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού στην ενεργό πολιτική σκηνή.
Δεν μπαίνω στο υποθετικό σενάριο, αλλά θέλω να σας πω με τα βεβαιότητας, γιατί το γνωρίζετε και από το ρεπορτάζ, ότι ο Τσίπρας ήταν πάντα υπέρ της ενότητας και εναντίον των διασπάσεων και στον ίδιο
τον
χώρο.
Στην ομιλία του ούτε μια φορά δεν αναφέρθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, αλλά η πολιτική του. Και εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πρέπει ο καθένας να μετράμε την κάθε λέξη. Η πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα είναι ταυτισμένη και για τον ίδιο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το κόμμα και σε αυτό το χώρο ήταν και είναι ο Αλέξης. Και για το ΣΥΡΙΖΑ δεν νοείται πολιτική παρουσία και συνέχεια χωρίς τον Αλέξη. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι δύο πολύ συνδεδεμένα πράγματα.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, πολύ λίγα, πολύ αργά θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, σφοδρή, σφοδρότατη επίθεση εναντίον του Πρωθυπουργού και της κυβερνώσεως παρατάξεως από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτηρίζει τον Πρωθυπουργό ως ένα αυταρχικό, απερχόμενο και απονομιμοποιημένο Πρωθυπουργό. Λέει μάλιστα ότι λέει και ψέματα, διότι δεν μας είπε τους λόγους, δεν απάντησε ότι δεν γνωρίζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ΦΠΑ. Δήλωσε ότι αγνοεί τις προειδοποιητικές επιστολές για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που έλαβε η Ελλάδα στις 30 Ιανουαρίου για τον υψηλό ΦΠΑ. Δεν μας είπε τους λόγους για τους οποίους δεν επεκτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. Χρησιμοποίησε ως ψεύτικη δικαιολογία, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα όριο δαπανών που ο ίδιος συμφώνησε και να εφαρμόζει και εφαρμόζει αντί να βάλει κόφτη στα δισεκατομμύρια υπερκέρδη το καρτέλ. Αναφορικά με το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων και τις συντάξεις αφορούν κυρίως χαμηλά εισοδήματα και την κοινωνική πλειοψηφία και ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην τα στηρίξει. Υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφέμαξη της μεταπολίτευσης και όχι μια γενναία μεταρρύθμισή της. Μάλιστα τον χαρακτηρίζει και υποκριτή, διότι όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, υποκριτικά ισχυρίστηκε ότι κερδίζουν κάθε μέρα εναντίον τη μάχη της παραβατικότητας. Του υπενθυμίζουμε ο ΠΚΠ, σκάνδαλο κυκλώματος Κρήτης, σπιτάκια ανακύκλωσης, καλώδιο σύνδεσης Ελλάδα-Κύπρου, κάθε εβδομάδα ένα νέο σκάνδαλο. Όπως αντιλαμβανόμαστε, έχουμε εισέλθει πλέον σε μια σύγκρουση μίζωνος και ελάσσονος αντιπολιτεύσεως με την κυβέρνηση.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης υψηλού τόνους, όπως για παράδειγμα από τον βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Δελή, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
Σαφέστατα και πρόκειται για στοχευμένες παρεμβάσεις από τη μεριά της κυβέρνησης, προκειμένου να διαχειριστεί μια δυσαρέσκεια διάχυτη στο κοινωνικό στρώμα, η οποία αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στις δημοσκοπήσεις και όχι μόνο. Αποτυπώνεται και στις αγωνιστικές διεργασίες και εμείς αυτό μπορούμε να το βεβαιώσουμε γιατί είμαστε παρόντες συνεχώς και προσπαθούμε να τις δυναμώνουμε όσο γίνεται περισσότερο. Αποτυπώθηκε και στα μεγάλα συλλαλητήρια. Φυσικά επιχειρεί να διαχειριστεί και τα σκάνδαλα που ξεσπούν εδώ και εκεί. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για παράδειγμα ή όλη αυτή τη σαπίλα που αναδύεται από διάφορα φαινόμενα διαφθοράς και εμπλοκής κρατικών μηχανισμών και υπηρεσιών με διάφορους ευυπόληπτους πολίτες στις καλές κοινωνίες ορισμένων περιοχών.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδος-Λιβύης αλλά και οι κόκκινες γραμμές της ελληνικής διπλωματίας τέθηκαν επιτάπητος νωρίτερα στις συνομιλίες που είχε στην Αθήνα ο γιος του στρατάχη Χαφτάρ και γενικός διευθυντής του Ταμείου Ανάκαμψης της Λιβύης. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας τάκτρια, η οποία είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα μας πει περισσότερα. Ο κύριος Χαφτάρ, ο Μπελκασέμα, το προφέρουμε σωστά, Χαφτάρ, είχε συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Από το πρωί είναι εδώ ο Γενικός Διευθυντής του Ταμείου Ανάκαμψης της Λιβύης, ο Μπελκατσίμ Χαφτάρ, ο οποίος είναι ο γιος του ισχυρού άντρε της Ανατολικής Λιβύης, του στρατάρχη Χαφτάρ. Και στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ενίσχυση των διμερών σχέσεων και στον οικονομικό αλλά και στον επιχειρηματικό τομέα. Η συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός με τον Λίβιο αξιωματούχο, κατά τη διάρκεια της επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης, ενώ στη συνέχεια στις συνομιλίες που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με το Λίβιο αξιωματούχο συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, το θέμα της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων, τα ενεργειακά, ενώ επίσης είναι γνωστές οι κόκκινες γραμμές στο θέμα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Να σας πω ότι στη συνέχεια ο κύριος Χαφτάρ είχε συνομιλίες και γεύμα εργασίας με τον Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα οικονομικής διπλωματίας Χάρη Θεοχάρη, όπου προετοιμάζεται μεγάλη επιχειρηματική αποστολή. Είναι αξιοσημείωτο ότι κατά τη διάρκεια διαλόγου που είχαν, το πρώτο θέμα που έθεσε ο Λίβιος αξιωματούχος είναι ότι σας περιμένουμε για να προχωρήσουμε στο χώρο των κατασκευών. Νωρίτερα, να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών με τον κύριο Χαφτάρ, η Αθήνα μετέφερε το μήνυμα ότι η Ελλάδα μπορεί να προσθέσει πολύ περισσότερα από πράγματα που εκτιμώνται μόνο σε οικονομικό τομέα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι θέσεις της Αθήνας είναι ξεκάθαρες.
Τώρα έχουμε και το θέμα το μεγάλο τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με το περίφημο καλώδιο, Κατερίνα, με την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και το Ισραήλ. Είχαμε και τον Νίκο Χριστοδουλή, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ξεκαθαρίζει ότι η Κύπρος θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της.
Ακριβώς, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σήμερα το πρωί σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε ότι θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία και εξέφρασε την ελπίδα να αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους και να τις ολοκληρώσουν και όσοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτό το έργο. Επίσης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έκανε λόγο ότι μεταξύ πολλών άλλων, όπως είπε, το θέμα έχει εθνικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση ο ίδιος δεν πρόκειται να προχωρήσει σε δημόσιες δηλώσεις που θα δημιουργούσαν προβλήματα στα κυριαρχικά συμφέροντα της Κυπριακής.
Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή 12 του μηνός θα υποβάλει την παραίτησή του τελικά ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός από την Ιγουμενία της Μονής Σινά, προκειμένου να διευκολυνθεί ως τότε η λειτουργία της Ιεράς Μονής. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελίνα.
Και ουσιαστικά έθεσε το χρονοδιάγραμμα. Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός προανήγγειλε ότι θα υποβάλει την παραίτησή του την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί θα συγκληθεί γενική συνέλευση με τους πατέρες της Μονής Σινά με μοναδικό θέμα την εκλογή του νέου Αρχιεπισκόπου. Αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως για λόγους υγείας δεν θα παραστεί στη Μονή. Η Προεδρία της Γενικής Συνέλευσης θα ασκηθεί από όποιον εκλέξουν τα μέλη της Συναϊτικής Αδελφότητας που θα είναι παρόντα. Θυμίζω ότι ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός βρίσκεται στην Ελλάδα από το περασμένο Σάββατο. Έρει τα επιτήμια, δηλαδή τις κυρώσεις και τις διαγραφές των μοναχών που είχαν κινηθεί εναντίον του, ώστε να συμμετάσχουν όλοι στη Γενική Συνέλευση της 14 Σεπτεμβρίου και γνωστοποιεί κλείνοντας, να σου πω, την επιθυμία του να αποσυρθεί για να ζήσει τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, όπως αναφέρει, στην Ελλάδα, θέτοντας τον εαυτό του στη διάθεση του διαδόχου του για να τον στηρίξει, εφόσον εκείνος βέβαια το επιθυμεί.
Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από την Μονή Σινά. Να πάμε στα Καλάβρητα, κυρίες και κύριοι, καθώς συνελήφθη ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια αντί 200.000 ευρώ. Πάμε στην Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Αθανασία.
Καλό μεσημέρι από την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Σε μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε όλους τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο, γιατί η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου είναι γνωστή σε όλη την Ελλάδα, αφού ο ηγούμενος του μοναστηριού αυτού μαζί με τον βοηθό του συνελήφθη να κάνει αγοροπολισία με μια υποτιθέμενη ενδιαφερόμενη για 17 βυζαντινές εικόνες και 2 Ευαγγέλια του 18ου αιώνα. η οποία όμως ήταν αστυνομικός της διεύθυνσης του οργανωμένου εγκλήματος του ελληνικού FBI και η οποία τον προσήγαγε στην αρχή και η συνέχεια η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη και για αυτόν και για τον βοηθό του, αλλά και για τέσσερις ακόμα ιδιώτες. 200.000 ευρώ είχε ζητήσει ο λόγο ηγούμενος για τα συγκεκριμένα κοιμήλια και φαίνεται ότι η ιστορία ξεκίνησε όταν πριν από 2 χρόνια σε μοναστήρι της Σπάρτης είχαμε την αρπαγή των Ευαγγελίων και της Βυζαντινής εικόνας. Έτσι, ξετυλίγοντας το κουβάρι και τις έρευνες οι αστυνομικοί έφτασαν μέχρι εδώ.
Θανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο και η επόμενη είδηση μας έχει συγκλονίσει έτσι κι αλλιώς το τελευταίο διάστημα και αναφερόμαστε βέβαια στην υπόθεση με την εγκληματική οργάνωση, με τη μαφιόζικη οργάνωση στην Κρήτη. Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στα κρατητήρια του αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, εκεί όταν κρατούμενος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εγκληματική οργάνωση που εξάρθωσε η Ελλάς, επιτέθηκε σε 3 συγκρατούμενους του. Πάμε στην Κατερίνα Πολύζου στα Χανιά, η οποία θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες. Κατερίνα.
Καλό βόλιο. Είναι πρόκειται για τον άνθρωπο ο οποίος έχει κρυθεί προσωρινά κρατούμενος και αυτός και η σύζυγός του και εκτός από τις κατηγορίες για διακίνηση και πορεία ναρκωτικών έχει και την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 2 αστυνομικών αφού την ώρα πήγαν το συλλάβουν από πέρα και να τους χτυπήσουν το αυτοκίνητό του και να διαφύγει. Δημιούργησε μια φασαρία στα κρατητήρια και τραυμάτισε 3 ανθρώπους, ξεκόπησε. Χρειάστηκε να επέμβουν αρκετοί αστυνομικοί, γιατί είναι και πολύ γυμνασμένος, για να τον σταματήσουν. Και βέβαια επιβάρυνε την ίδια επιβαρυμένη θέση του και με αυτήν την επίθεση. Στο μεταξύ, αύριο ξεκινάνε οι απολογίες για τη δεύτερη πολύ μεγάλη δικογραφία. Mm-hmm. Θα απολογηθούν τα 2 αδέρφια.
Είναι η δεύτερη δικογραφία, να θυμίσουμε, Κατερίνα, που αφορά εκνομές πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας και εκβιασμούς, βεβαίως.
Εκβιασμούς, άσκηση τρομοκρατίας, προσπάθεια εξαπάτησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Εκεί λοιπόν θα απολογηθούν τα 2 αδέρφια, θα απολογηθεί ένας αρχιμανδρίτης και στην υπόθεση μπήκε και ένας ακόμα ανώτατος ιερέας, ο οποίος κατηγορείται μεν για πλημέλημα, αλλά το γεγονός ότι ένας αρχιμανδρίτης και ένας επίσκοπος εμπλέκονται σε μια τέτοια υπόθεση δημιουργεί ακόμα πιο έντονο προβληματισμό στο φανάρι που αναμένεται από μέρα σε μέρα να ανακοινώσει μια ριζική αναδιάρθρωση του εκκλησιαστικού χάρτη της Κρήτης.
Κατερίνα Πολύζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων τώρα, πολύ σημαντική σημερινή μέρα στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πολιτική κρίση. Γιατί θεωρείται σχεδόν βέβαια η καταψήφιση της κυβέρνησης Μπαϊρού στην Εθνοσυνέλευση σε λίγες ώρες από τώρα. Την ψήφο εμπιστοσύνη ζήτησε ο ίδιος ο Γάλλος Πρωθυπουργός, προκειμένου να περάσει το νέο προϋπολογισμό που προβλέπει περικοπές 44 δισεκατομμύριων ευρώ. Πάμε στο Παρίσι και στην αποκριτηριά μας, Θωμαίδα Παπαϊών, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πολύ κρίσιμη σημερινή μέρα για τη Γαλλία.
Ναι, γιατί αναμένεται αριθμητικά τουλάχιστον να πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού που ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης ευνηδιαστικά από την Εθνοσυνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 49.1 του Συντάγματος. Άρα λοιπόν στις 4 η ώρα Ελλάδας θα κάνει μια γενική ομιλία ο Φρανσουά Μπαϊρού γενικής πολιτικής κυβέρνησής του με άξονα τα δημοσιονομικά και αμέσως μετά οι κοινοβουλευτικές ομάδες θα λάβουν το λόγο, ακολουθεί ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα αναμένεται γύρω στις 8 ώρα Ελλάδας. Και φυσικά είναι απαραίτητη η πλειοψηφία των ψηφισάντων, δηλαδή αυτό που είναι παρόντες μέσα στην Εθνοσυνέλευση και όχι επί της απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών. Μετά, αν καταψηφιστεί η κυβέρνησή του, ο Πρωθυπουργός θα θέσει την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα είναι η πρώτη φορά που θα πέσει πρωθυπουργός από ψήφο εμπιστοσύνης από το 1958, δηλαδή τη δημιουργία της Πέμπτης Δημοκρατίας.
Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε την κρισιμότητα των στιγμών. Θωμαίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το Παρίσι να πάμε στην αίθουσα σύνταξη να συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου για να δούμε τις τελευταίες πληροφορίες από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα σε στάση λεωφορείου στην Ιερουσαλήμ, εκεί όπου οι δύο δράστες, Έλενα, άνοιξαν πυρ σκοτώντας τουλάχιστον 6 ανθρώπους προτού εξουδετερωθούν από ένοπλους πολίτες. Και βέβαια την ίδια ώρα παρουσιάζεται το νέο αμερικανικό σχέδιο για την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή αυτή.
Ναι, να ξεκινήσουμε από την άναπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί στην Ιερουσαλήμ, σε μια μεγάλη διασταύρωση, ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Εκεί λοιπόν υπήρξε επίθεση δύο ενόπλων Παλαιστίνιων στη στάση λεωφορείου. Σκότωσαν, όπως είπες Γρηγόρη, σύμφωνα και με νεότερο υπολογισμό, τουλάχιστον 6 ανθρώπους και τραυμάτισαν 11 άλλους, οι 6 από τους οποίους νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Τώρα, εξουδετερώθηκαν από πολίτες που ήταν ένοπλοι και άνοιξαν πυρ εναντίον τους. Έφτασαν στο σημείο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυτοκίνητο. Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρξε κάποιος συνεργός τους. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου επισκέφθηκε το σημείο και δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να σταματήσει, και επίσης ανακοίνωσε ότι διεξάγεται μια επιχείρηση κοντά στη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη. Έχουν περικυκλωθεί τα χωριά από όπου προήλθαν οι δύο δράστες. Τώρα να πούμε ότι για το νέο αμερικανικό σχέδιο, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι είναι μια τελευταία προειδοποίηση προς τη Χαμάς, και αυτό περιλαμβάνει τώρα την απελευθέρωση όλων των ομήρων από την πρώτη μέρα κατάπαυσης του πυρός, και μια προσωπική διαβεβαίωση του Προέδρου των ΗΠΑ προς τη Χαμάς ότι η κατάπαυση του πυρός θα ισχύει όσο ισχύουν οι διαπραγματεύσεις. Από την άλλη πλευρά, όμως, να σου πω ότι οι σπονδρές επιχειρήσεις του Ισραήλ συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας, με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ να προειδοποιεί τη Χαμάς ότι αν δεν απελευθερώσει τους ομήρους, τότε το Ισραήλ θα την εξαφανίσει και θα καταστρέψει τη Γάζα.
Ο Τραμπ δεν μίλησε βέβαια μόνο για τη Χαμάς, μίλησε και για τη Ρωσία, και μάλιστα δήλωσε έτοιμος να προχωρήσει σε νέες κυρώσεις κατά της Μόσχας μετά την μεγαλύτερη επίθεση από την έναρξη του πολέμου στην χώρα, αλλά και την άρνηση του Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Ζελένσκι, Έλενα.
Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν δήλωσε απογοητευμένος από την τεράστια αυτή επίθεση με τα τουλάχιστον 800 drones και τους δεκάδες πυράβλους που κατέστρεψε πολλά κτίρια, ενώ προκάλεσε ζημιές για πρώτη φορά και στην έδρα της κυβέρνησης της Ουκρανίας στο Κίεβο. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως, πέρα από το, είπε ότι είναι έτοιμος να επιβάλει νέες κυρώσεις, ένα δεύτερο γύρο κυρώσεων στην Ρωσία, άφησαν αυτό το ενδεχόμενο να συνομιλήσει τις επόμενες ημέρες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Όπως επίσης είπε ότι θα έχει συνομιλήσει στην Ουάσιγκτον και με ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία, καθώς Βρυξέλλες και Ουάσιγκτον προσπαθούν να έχουν ένα κοινό βηματισμό όσον αφορά τις κυρώσεις, κυρίως τις δευτερογενείς κυρώσεις που αφορούν το ρωσικό πετρέλαιο, όπως αυτές που επέβαλε η Ουάσιγκτον στην Ινδία.
Από τη Μόσχα έχουμε αντίδραση μέχρι στιγμής.
Βεβαίως έχουμε αντίδραση από το Κρεμλίνο, που λέει χαρακτηριστικά ότι οι οποιασδήποτε κυρώσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν την πορεία της Ρωσίας στον πόλεμο με την Ουκρανία.
Και βέβαια είχαμε και άλλο ένα χτύπημα των εισαγωγικών του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάπτυξη εθνοφρουράς και στο Σικάγο, μία ακόμα αμερικανική μεγαλούπολη στην οποία βρίσκονται άντρες της εθνοφρουράς.
Ναι, υπήρξαν νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ μία μέρα μετά τις δηλώσεις που έκανε για το Σικάγο, ότι θα ανακαλύψει σύντομα το Υπουργείο Πολέμου. Είπε ότι το Σικάγο πρέπει να καθαρίσει από την εγκληματικότητα, αλλά εδώ δεν μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για μία επιχείρηση κατά της εγκληματικότητας και της παράτυπης μετανάστευσης. Πάντως αυτές οι κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ έχουν προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις, με διαδηλώσεις που συνεχίζονται τόσο στο Σικάγο όσο και σε άλλες πόλεις όπως η Ουάσιγκτον.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη αναφορά στην Αυστραλία. Εκεί είχαμε καταδίκη μιας 50χρονης γυναίκας που κρίθηκε ένοχη για τις δολοφονίες τριών συγγενών της με δηλητηριασμένα μανιτάρια σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σάλο και παγκόσμια αίσθηση. Τι αποφάσισε λοιπόν το δικαστήριο?
Το δικαστήριο αποφάσισε την καταδίκη της σε ισόβια κάθειρξη και θα μπορεί να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης μετά από 33 χρόνια. Όπως είπες, υπόθεση που προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, δηλητηρίασε τρεις συγγενείς της με μανιτάρια. Ένα τέταρτο άτομο γλίτωσε, αλλά χρειάστηκε να νοσηλευτεί επί πολλούς μήνες στο νοσοκομείο.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με μια είδηση που ενδιαφέρει πολύ κόσμο και είναι πολύ χρηστική, καθώς χωρίς ταξί αύριο και μεθαύριο θα μείνει η Αττική, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξιατικής προανήγγειλε 48 ώρες υπεργεία από τις 6 αύριο το πρωί στις 6 το πρωί της Πέμπτης. Πάμε στη Χρυσίτα Νικητάκη, η οποία θα μας πει για την κινητοποίηση και το τι ακριβώς ζητούν οι οδηγοί ταξί. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες και εσύ, αύριο και μεθαύριο η Αθήνα θα μείνει χωρίς ταξί λόγω της 48ωρης απεργίας, Τρίτη 6 ώρα το πρωί έως και την Πέμπτη πάλι την ίδια ώρα. Τώρα, το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής αντιδρά στην κοινή υπουργική απόφαση που επιτρέπει την μεταφορά επιβατών με ιδιωτικά βαν, κάνοντας λόγο για αθέμητο ανταγωνισμό για οδηγοί των ταξί. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, Τσίμιος Λιμπερόπουλος, προειδοποιεί για απεργία διαρκείας αν η απόφαση δεν ανακληθεί. Να σημειώσω τέλος και να κλείσω λέγοντας πως κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης θα εξυπηρετούνται μόνο μεταφορές από και προς τα νοσοκομεία αποκλειστικά μέσω ραδιοταξί με ειδική σήμανση.
Χριστίνα Νικητάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, έχουμε βέβαια την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Αντρών. Απόψε αντιμετωπίζει τη Δανία στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και θέλει τη δεύτερη νίκη στα προκριματικά του Μουντιάλ. Από την άλλη, έχουμε την εξαιρετική εμφάνιση που κάνει η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Αντρών στο Ευρωμπάσκετ απέναντι στο Ισραήλ. Πού θες να ξεκινήσουμε?
Ξεκινάμε με τα απόψινα. Καλησπέρα καταρχήν. Με την εθνική μας 14ο στο Καραϊσκάκης απέναντι στη Δανία, μια σπουδαία ομάδα. Η αντιπαλός μας με 1.300 παρακαλώ παδούς στο Καραϊσκάκης, έτσι για ένα απλό παιχνίδι των ομίλων. Δείχνει πως αγαπάνε οι Δανείοι την εθνική τους ομάδα, χωρίς προβλήματα, αλλά με αισιοδοξία και με εξαιρετική φόρμα. Οπότε θέλουν οι διεθνείς να κάνουν το 2-2 και να έχουν μια απόσταση 5 βαθμών από τη Δανία, που είναι το φαβορί για την πρωτιά στον ομιλό μας, που δίνει απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Και από εκεί πέρα, χτες η εθνική μας έκανε 8 καθήκον, έπαιξε αυτό που έπρεπε, κέρδισε το Ισραήλ και τώρα περιμένει αύριο το απόγευμα στις 9 η ώρα κόντρα στη Λιθουανία να κάνει το αντίστοιχο, να κερδίσει τους Λιθουανούς που είναι μια καλή ομάδα. Θα παίζει με πολύ κόσμο σχεδόν στην έδρα της, πάνω από 5.000 Λιθουανοί θα είναι στη Λετωνία. Οπότε κερδίζουμε αύριο το απόγευμα και φουλ μετά για 4 κόντρα λογικά στην Τουρκία ή στην Πολωνία.
Καλή επιτυχία λοιπόν και στην ομάδα μπάσκετ, την εθνική μας ομάδα μπάσκετ και στην εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό, ο οποίος σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία θα είναι σχεδόν έθριος, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περίοδους. Το μεσημέρι-απόγευμα οι νεφώσεις στα υπηρετικά πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα θα υπάρχει τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει μεταβολή. Στα υπηρετικά θα φτάσει στους 31 με 33 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα τους 28 με 30 και στα Δωδεκάνησα και την Νότια Κρήτη τους 32 με 33 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Γιάννης Γιαλίνης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδροση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.